Здравейте, слушатели на БГ Наука подкаст. Записа, който ще чуете, е направен на 25 март, но все още актуален. Може би същото щяхме да си говорим и с Любок, ако беше вчера. Така че слушайте това, което си говорим. Ако ви е интересно, пишете коментари и разбира се, чуйте другите епизоди. Вярвам, че сме натрупали огромно количество подкасти, над 500. Сигурно може да намерите това, което не сте чували, но ще ви е интересно. Човека, с когото ще си говорим, е Любо от Рацио. Предполагам, повечето от вас знаят какво е Рацио организацията, събитията, които правят на ежемесечна база, няколко в годината, които са големите им Рацио събития. Той Любо ще каже повече, но реално чуйте подкаста и разговора ни с Любо. Здравей, Любо! Кажи малко повече за Рацио тази година. Какво сте намислили? Интересно ми е и какво не успя да се случи заради тази криза в момента, или да кажем не криза, ситуация, която се получава.
Добре, да започнем малко по-далече. Наистина, ние за тази година бяхме подготвили доста неща. Мисля, бяхме си подготвили да направим близо 50 събития. Миналата година финиширахме с около 40. Тази година искаме да направим една идея повече, включая и в Пловдив, Варна и Бургас. Едно от нещата, което тук доста ни влезе напреки, е, че през март бяхме предвидели 4 доста добри събития. Ние имахме едно, което е с Мати Коп, което ще бъде едно събитие за мозъка, което бяхме предвидели през 23-ти, мисля, че беше. Да, 23-ти и 24-ти, което сега трябваше да отложим за през май, да се надяваме, че мога да направим през май, ако не, ще се отложи за по-нататък. Съответно, даже имахме две дати за него, там за 23-ти и 24-ти. Имахме едно събитие, което е пък за отрова заедно с Мозейко, една прожекция на филм, което трябваше да се случи тази седмица, което беше за гъби. Като цяло, доста неща трябваше да попроменим. И то, основната идея, с която е правена на събитие, нали, може да си представиш, че ние разко трябваше да си промениме концепцията, как искаме да съществуваме междувременно практически.
Да.
То едно от нещата, които ние вече правихме, е горе-долу около 3 пъти в месеца пускахме подкаст. Правихме някаква тема, която да е или интервю с лектор, или просто някакъв месечен обзор на какво случва с науката по света и у нас.
Да.
Докато сега решихме, че това е прекалено малко. Ако са 3 до 4 на месец, то това по никакъв начин не е заместител на събитията. И съответно малко почнахме да ги натискаме една идея повече. Тоест, сега ще имаме седмични обзори, немалка част от които, нали, в момента става дума за коронавирус.
Да, е нормално.
Няма как, нали, затова в момента е критична текуща новина, смисъл, ако игнорираш, правиш нещо грешно на някаква степен. Но, освен коронавируса, все пак цялата комуникация, която отделно искаме да правим извън тези седмични обзори, е с някакви новини, които са в страни от това нещо. Защото човекът пък си отвори, като си отвори фид в момента във Фейсбук, и то всеки 5 поста подред са коронавирус, шестия е нещо, някой е тъп. Нали?
Абсолютно, точно да. Това е фида наистина.
Да, и бихме искали сега специално с останалите неща, които правим покрай подкаста ни, т.е. останалите 4-5 епизода от подкаста през месеца, да са повече фокусирани върху други теми от сферите на различни науки. Също така, част от събитията, които бяхме планирали за следващите месеци, ги обръщаме в онлайн формат. Сега в момента малко тестваме точно как да се получи по най-як начин, но имаме схема, по която да стримваме лекциите, да имаме адекватен дискусионен панел. Сега тук си направихме една схема, по която да може да се включват двама души паралелно и все пак да си показваме и визии и така нататък. Да не е само стримване на един видеокол.
Да.
Да е с малко така добавена стойност, да е тарикатско. И с всичките тия типове съдържания, идеята е точно малко да го разредиме цялото нещо, което е за коронавируса, да не е постоянен спам и ужас и извънредно положение.
Да, нормално. И ние, между другото, горе-долу същото гледаме. да има нещо за коронавируса на седмицата, но да не е 100% фокус, а да е подбрано, най-важно, най-ново и другото да е съдържание, което така или иначе се случва и в света, и около нас, и в света на науката. Така че мисля, че наистина това е начин, защото иначе отиваме към малко обсес неща, които...
Е да, хората ще откачат. Мисълта, никой не може да е на 10 от 10 аларма всеки ден в продължение на месец, два, повече. Няма идея. Нали, смисъл, просто не е здравословно по този начин.
Да, точно да. Кое вече сте тествали и дава резултат? Прямо подкаста, как се получава?
И подкаста в момента е супер в интерес на истината. Сега тук ще звучи доста странно да хващаме да описваме, нали, всъщност колко ни расте подкаста и така нататък. Нали. Фокус е по-скоро, би било може би интересно за хората, които слушате, че поне в последните 20-ти на епизода, мисля, че успяхме да се поушлайфаме една идея повече, така че да сме поне отдалече интересни. Така че това, което бих препоръчал примерно хора да чекнат от някои от последните ни епизодчета, имаме една нова тема с Васил Лозанов, примерно преди 4-5 епизода, които са за образованието в България. Васко е примерно заместник директор в Испанската гимназия и каза доста интересни неща. Той е доста млад, между другото там 27, че 26-27, са доста млад за заместник директор. И приемо такъв тип разговори, опитваме се малко да, нали, да не правиме пекалено ясен скрипт, нали, за разговора, а по-скоро да се опитаме да имаме някакъв естествен, нормален човешки разговор, от който излизат някакви интересни неща. Нали, имаме някакви основни точки, ама не е само опорни точки. Нали, по-скоро ти е... Нали, както с теб ще седме да си говорим за неща, които са ни интересни.
Да, и аз съм фен на този формат, защото повече излиза, според мен, добавена стойност от разговора, който има някаква насока, но няма точно подбрани подточки, да кажем, които само трябва задължително да бъдат обсъдени. Разговор просто върви и всеки казва това, което се сети, а то може да е нещо много интересно или ценно.
Да, а то е и другото нещо, което може би е добавя към това нещо е, понаучихме се да си оставяме гостите да говорят, което искам ти кажа, че мисля, че доста качествено променя съдържанието ти, ако просто зададеш някаква интересна тема, подадеш нещо на човека и той да може да си говори едно 2, 3, 5 минути, нали, по нещо, което разбира. Вместо ние се включваме неадекватно, нали, това е.
Да, да. И аз съм го имал този момент с интервютата, така че да, точно. Правилно, добър съвет към всеки, който, включително и мен е най-вероятно.
Ето, всички сме виновен човек, особено за теми, които са ни интересни, то не мога да си стоиш на стола и искаш да кажеш нещо. Ето, няма как да го удържиш изцяло, но пак е полезно просто да си правиш някакъв себе анализ, че по някой е хубаво човек да мълчи, за да е по-интересно.
А мислиш ли, че хората продължава, т.е. расте всеобщото слушане на подкасти в България?
Да ти кажа, нямам някаква официална статистика на други подкасти или примерно, не знам, някакъв ресърч не съм гледал. Съдейки по нашия, хората се сцепват да го слушат повече. Сега, примерно за последните 3 месеца сме пораснали с едно 50% на сабскрайбери и на слушаемост. Което е супер за нас. Мисъл, това е вече са някакви съществени цифри, нали, от наша гледна точка. Но едно от нещата, които мен ми е повече ме кефи сега напоследък покрай подкаста, защото вече не се чудиме някой слушан или ни или не, вече има адекватна статистика покрай SoundCloud, покрай Spotify и така нататък. Даже има доста адекватна статистика, която ти казва не само колко човека те слушат, а колко и колко ти е качествено съдържанието. И едно от нещата, което мен доста ме радва като тенденция е, че повечето ни епизоди е сега от октомври нататък, голяма част от епизодите ни се слушат почти изцяло. Мисля, над 70 и нещо процента от епизода се слуша до край. Тоест, ако приемеш, че имаш 100 човека, грубо казано, които слушат дадения епизод, 70% от тях го слушат до край. Което е very fucking good.
То е много добро, да. И да. Като си има предвид, че, нали, епизода не е 2 минути.
Да, то ние целиме повече около час, което... Абе, тегаво си. Смисъл, ти един час го слушаш, може би на части, може така би го слушаш, докато пътуваш и така нататък.
Да. Аз лично съм голям консуматор на аудиосъдържание и подкасти, и аудиокниги, така че дали, на части е основният начин. А, мен ми е друго, нали, още така интересно това, защо... Имах и друг въпрос, ама сега той е повече ми е интересен.
Повече те кефи вече този въпрос.
Да, той е повече ме кефи. Ние сме го говорили с теб, но все пак искам и тук. Защо е важно да се популяризира науката? Защото ето, ние говорим сега за подкасти в България, за популяризиране на наука, като ти си гост на моя подкаст, имаш твой подкаст и в България има още няколко, които се занимават с почти същата тематика, която за мен е уникално и супер яко. И дори вчера пуснах един курс, който е как да си направиш безплатно подкаст от WordPress, защото за мен трябва да се правят повече подкасти, ако ще е кой каквото иска да си говори, но е яко.
Смисъл, стига да има хората какво да кажат и да е читаво съдържание, естествено да. Смисъл, ако хората си обръщат внимание на типа съдържание, което пускат, нали, то няма минус от това да има повече. Нали, оттам татък вече хората гласуват със слушането си, нали?
Точно,
дали
точно.
Това е нещо, което им е интересно. Виж, нацяло аз бих го разширил маленчко. Смисъл, ако казваме само популяризация на наука, мен това ми е поне във времето, защото ние това вече го правим от около 8 години. 8 години и нещо. И във времето малко ми се избистри, че то не е само популяризация на наука, има няколко елемента по-скоро към това нещо. Едното със сигурност е хората да са наясно как работи научния метод, нали, да научават за нови интересни неща, които слушат около тях, по някакъв начин да им подчертаеме красотата на науката, която е видима поне за нас, също и красотата на естествения свят, но като излезем от това нещо, имаш серия други неща, които според мен е също супер важни. Едното от тях е критично мислене и като цяло някаква базова рационалност, която, нали, без да казвам, че е необходимо да бъдеш in your face задник, който ходи и дебънква хора и така нататък. Тук говорим просто да имаш някакъв набор от инструменти, с които да поставяш под съмнение нещата, в които ти вярваш, да поставяш под съмнение твърдения, които виждаш онлайн. Сега виждаш последните, включай сега покрай коронавируса и така нататък. Има серия неща, които е хубаво да спреш за малко и да помислиш това е ли е възможно да е така. Нали, в смисъл, дали наистина са дошли там от правителството да ни избият с коронавирус, или това е масонски плод, или е Сорос и така нататък. Нали, в смисъл, това в крайна сметка, този тип мислене се бори доста лесно с относително базов рационален набор от инструменти. Това е второто нещо. И третото е нещо, което от около година и половина някъде се стараем вече ние да си обръщаме повече внимание покрай събитите основно. Опитаме се типа комуникация, която правим, опитаме се разговорите, които ние водим както с наши лектори или хора там, които участват просто в дискусии, разговорите, ако щеш, с посетителите при нас или хора, които пускат неща на Фейсбука ни, все тая, да е една идея по-различна от това, което може би си свикнал в интернет. Какво им правит? Ако просто си комуникираме наука или критично мислене, там рационалност и така нататък, по стандартния начин, нека го кажем така, мисля, ако просто казваме, хора, това са фактите, смятаме, че сме направили успех, нещата не мисля, че имат същата ефективност, която бихме искали да имат. Какво имам предвид? Ако има, да кажем, някаква тема, която някой е несъгласен с нас. Те темите са безкрайно такива. В смисъл, дали ще е нещо по-контровършал там в главите на хората като ваксини, или дали ще е нещо свързано с еволюция, или дали ще е нещо свързано с там Дядо Боже и така нататък, нали? Има серия теми, които са една идея по-ход, по-тегави или по-политически и така нататък. И от моя гледна точка е супер важно ние да запазим някакво ниво на уважение към отсрещата страна, която спори с нас, дори когато отсрещно това го няма по дефолт. Това, което съм видял, е, че много често, когато някой подхожда по-агресивно или тръгва нещо да се вика да говори навъпреки или да, нали, да влезе в някакъв такъв по-конфронтационен разговор, като за начало хората просто не очакват отсреща да им отговаря някой нормален човек. Мисля, очакват, че отсреща са някакви дебили. Практически. И съответно, да. Тъпък отсреща, ако си ти и този, който го хранят, веднага ще кажеш, той е някакъв дебил. Нали? Съответно, ще по никакъв начин няма да е конструктивно, дори да е тръгнал от някакво адекватно място. И според мен това очевидно е до някаква степен следствие на начинът, по който е работи интернет, начинът, по който е анонимизирането на всеки, който коментира, всеки, който има някакво мнение и така нататък. И, нали, идеята, че всеки трябва да се самоизтъкне, всеки трябва да има някакво супер яко мнение и така нататък. Но начинът, по който поне ние се опитаме да го борим, е не като ползваме същия метод, не като и ние фащаме и казваме, какъв си ти, ти е лекар ли си, бегал тук, какъв си ти. Нали? Ти като не си микробиолог, защо въобще коментираш, бе? Нали? Някакви такива неща. За мен са фундаментално грешни и по-скоро вредни. Мисля, ако ще правиш популяризация наука, ако ще занимаваш с рационално мислене, това е едно от нещата, които може би трябва да си адресираш като корекция в твоето поведение преди да продължиш нататък. И това е нещо, което се опитваме под една или друга форма да го засягаме в нашите събития и да си го коригираме в нашето лично поведение.
Да, абсолютно съм съгласен на 100%, тъй като ти много добре знаеш, много от учените в България, за съжаление, пък има такова мнение, че не е добре да се коментират неща, които не са от специалисти, но пък точно заради това, това е изцяло аз го мисля по това, че заради това псевдонауката е толкова популярна поне в България, защото много специалисти си мислят, че или всички трябва да знаят това, което те знаят, или че другите са идиоти и затова не говорят толкова на разбираем език за това, защо трябва да се вакцинира всеки и защо хомеопатията не е това, което трябва да седнеш и да се лекуваш, примерно, не е лекарство. И така нататък, и така нататък.
Просто... Това може би, виж, това, което ти кажеш, може би е част от един малко по-друг проблем също, защото ти в момента в така се каже, в институциите на цяло, в това число, нали, и учените, и то не само в България, доверието може би в момента е най-ниско от както се помня. И то е двустранно. Едното е, че наистина учените не искат да комуникират толкова активно, мисля поне някакъв бълк от хората, които аз познавам, макар че виждаме, че това се променя с годините. Сега доста млади учени в България работят с нас адекватно. Но от една страна е това, от друга страна, просто типа разговор, който хората са готови да водят в момента, особено онлайн, просто не позволява за доверие към експертно мнение толкова много. И сега няма ми да е как това се оправя. Не знам дали само нашия подход да имаш, нали, по-здравословен разговор би помогнал, но определено има някакво двустранно недоверие и липса на адекватност във водене на смислени диалози.
Да, да. Така е, така е, но за мен всеки начин е по-добър от никакъв начин. И имам все повече фестивали, събития, които вие правите, но там виждам, че са основната аудитория са вече ясно съзнати какво е наука и какви са им техните интереси, а не са тези скептици толкова, които е добре и тях да...
Аз затова не мога да го направя като анализ, защото за да го направим като анализ трябва да знаем много добре предварително какви са настроенията на хората преди да дойдат на някакви конкретни събития, дали повтарят, какъв им е неизлизане след това мнението за даденото събитие. Това е трудно да го прецениш. Но това, което пък можеш да прецениш е следното, защото аз това, което се притеснявам най-много е дали просто не си създаваме някакъв еко-чеймбър от хора, които просто се кефат на рацио, на наука, на рационално мислене, скептицизъм и така нататък и се виждаме само с тях и е страхотно. Това, което виждаме обаче от Ще си правим някакъв анализ на посетители, особено на места, където имаме билети, може да си го анализираме като колко хора са уникални, колко са били на предишни събития и така нататък. И към момента изглежда, че ние всеки път успяваме да придобиваме нови хора, които са решили да дойдат и да видят нещо, което просто им се е сторило интересно. И не бих казал, че това е само някакви такива едва ли не die-hard фенове на Лука или нещо подобно. Ако погледаме примерно тия събития, които бяха на Matikop за този месец, които се разпродаваха в рамките на около 2 седмици и нещо, може би, 2 събития за по 300 човека горе-долу, еми от тия 600 човека около 400 не са идвали на предишни наши събития. Те са просто хора, които са видели, тук става въпрос за как е еволюирал мозъка, нали, тук има нещо, което на мен е интересно, просто като curiosity, в смисъл като нещо, което човека го вълнува. И оттам нататък той може да дойде да му стане интересно самото събитие и да му хареса начин, по който ние подхождаме към този тип съдържание и вече се заинтересува за други неща. Но не мисля, че е дошло вследствие на някакъв фундаментален интерес към наука като абстракция, а по-скоро тази конкретна тема го е взела.
А мислиш ли, че български учени биха имали такъв интерес, както и тези гости, които каните последните големи събития? Тоест, събития само с български учени?
О, да. Ами, всъщност, едни от най-посещаваните ни събития, всъщност, са с български учени. Само ти дам пример, правихме още едно събитие, отново инцидентно за мозъка, което беше през февруари... Сега ще повера да вие дали не го съсипам. Мисля, беше през... Да, през 11 февруари. Memory Full се казваше. То беше с двама български лектора. Отново беше, даже това беше и платено събитие, което отново им събира едно 300 човека, които искаха да разберат как работи паметта, какво знаем в момента за краткотрайна и прочие памети, нали, по какъв начин се е развило това като наука в момента. Равно втория лектор, който, тъй като бяха двама лектора тогава, Богдан Драгански и Богомил Пешев, мисля, че беше, да. Вторият лектор, Богдан Драгански, той е в университета в Лозана и е един от топ специалистите в неговата сфера. Мисля, това нали, тук е хубаво, не знам, може би някакъв своеобразен интелектуален провинциализъм проявяваме, нали, като си мислим, че едва ли не български лектор и, нали, е нещо инфериер по никакъв начин. Богдан може би е от най-добрите лектори, които съм виждал на живо. Даже на него му качихме видеото, мисля, че преди една седмица някъде, ако не си го гледал, че книга.
Добре.
Супер интересно е. Напълно реалистично е да се пълнят зали с български лектори, стига съдържанието да е читало. И тук това е едно от нещата, които, не знам, може би, не знам дали ще прозвучи като препоръка или нещо такова, но едно от основните неща, на които ако някой иска да прави каквото и да е, подкаст, събитие, видеа и така нататък, просто работете върху съдържанието. Мисъл, върху всичко останало, нали, може да се работи второстепенно, но върху съдържанието и то да се представи по някакъв адекватен начин, достъпен, визуално атрактивен и така нататък. Това с времето според мен просто ще носи ползи и съответно ще има някаква, ще има някакъв смисъл за тия хора, които са дошли. Няма са дошли просто да изслушат един доклад, от който нищо няма да им остане, а ще дошли, ще им е останало, нали, някакво добро впечатление от цялото нещо, ще се запомнили някакви ключови, нали, high points от дадена презентация. Никой няма да запомни 40 минутна презентация на цялото, това е невъзможно, но може да си хванат някакви основни интересни неща, които са им направи впечатление, може да почитат малко повече за тях след това. Нали? Просто за мен съдържанието е най-ключовото нещо, на което някой може да си отдели време, ако те първо се почва да се занимава с такъв тип неща.
Да, точно, абсолютно, много правилно. Защото и много учени, когато искат да презентират, примерно на влог, който ние правим, много често, за съжаление, влизат в огромни детайли, които само те си разбират и така буквално бутат аудиторията към червения хикс.
Еми то човек, виж, работата на организатора или там на, както го водиш, съответно, project manager или там каквото и да е, speaker с менеджера, е да хване да си говори с тези хора. Той да е първият филтър, през който минава неговото съдържание, да върне, ако трябва, нали, много дълъг и съдържателен фидбек по първата версия на презентацията или на дискусията, или на каквото нещо се води с този човек. Така че той да знае, нали, всъщност това, което той иска да каже, дали ще е интересно на някого. След това, като се направи този фидбек, ние как го правим? Имаме един първи драфт, по самия драфт връщаме инфо за структура и така нататък, след това правим dry run, след това при нужда правим втори dry run с хората. Демек, ние си полагаме минимум няколко часа работа с всяка една презентация на всеки един лектор, за да може това да е ползваемо. Нали, представи си го, ние сме като една малка фокус група, през която минават тия презентации, така че накрая това да е яко.
Така е. И за това ви се получават и наистина много добре и събитията, и реално продуктите. Вие пуснахте, мисля, че и в YouTube видеята от последното голямо събитие от миналата година.
Да, точно преди няколко дни, точно преди уикенда решихме да ги пуснем за да има хората какво да гледат, нали, уикенда. Смисъл, ако са изгледали Netflix, малко RatioFlix.
RatioFlix, да, точно.
Точно така, да.
Ами, добре. Кажи какво следва, ако, да кажем, нещата са благоприятни и този карантинен период свърши до няколко седмици в останалата част на годината?
Ами, принципът, най-оптимистичните ми очаквания към момента е това да свърши към до края на май. Ако свърши към до края на май, за мен ще е прекрасно, нали, смисъл, и има преразполагащи условия вече да се случват събития, които са, нали, от типа на нашите, които събират по няколко стотин човека и нагоре. Ако всичко върви по план, това значи, че ще имаме някои от събитията, които отложихме от март, ще се случат през май. Живот и здраве, това ще значи, че може да си направим июнското събитие, въпреки че в момента малко ме притеснява това. Мисъл, юни да съберем 1000 души, при положение, че толкова близо е драмата с коронавируса, подозирам, че ще вземе някакви малко по-различни решения в следващите седмици. Нали, не искам съм черноглед, но предпочитам по-скоро да мислим в посока как, нали, как да направим нещата така, че да са сейф и да са окей, отколкото да са в момента да потвърждаваме. Да, със сигурност ще го направим нещо този порядък. Но ако всичко успее да си мине адекватно до към лятото, от лятото нататък сме планирали серия доста яки неща, включая събития на покрива на Мозейко, събития, които ще са в паркове. Имаме два тематични месеца, които ще се случват. Един е през август, който е месец на химията, и един през октомври, който е месец на астрофизиката, за които сме подготвили доста яко съдържание, като тематични ивенти, тематични подкасти, интервюта и така нататък, които сме си ги планирали горе до от началото на годината вече. И няма търпение да ги направим и тях. Специално даже за месеца на астрофизиката сме планирали едно такова средно събитие, да го наречеме. Смисъл, нещо като форма рацио, само че безплатно и малко по-дълго от месечните ни 6. Три лекции, дискусионен панел и така нататък. Така че това ще е доста яко. И така, мисъл, едно от нещата, които може би не споменаха, ще е интересно. Един от форматите, който преди правихме под формата на събития, Vox Nihili, сега го правим вече под формата на подкасти. От утре, 26-ти, даже пускаме първи епизод. Там фокусът ни е малко по-различен, не е само наука, а е по-скоро застъпването, което ти е между наука, етика, право, скептично мислене и така нататък. Работиме с Стоян Ставро, който е любимия ми адвокат, ако може такова нещо да се каже за адвокат. Да, с него е супер интересно, защото сме преобладаващо на доста противоположни мнения, обаче успяваме да водиме разговор без да се скараме поне на микрофоните. Така че той е доста интересен, има много интересни неща да каже, особено сега покрай извънредно положение, покрай етика по време на такива кризи и така нататък, което е малко далеч от това, което ние правим стандартно, но е според мен интересен интелектуален разговор за хората, които това им звучи яко.
Да, еми добре, ще слушаме тогава.
А е.
Ами благодаря ти за този разговор и се надявам хората да разцъкат и видеята, и подкастите, и да видят нещата, които им харесват, и да си ги слушат и гледат.
Точно така, всичко, което сме си записвали, било то подкасти, видеа, планиране на събития и така нататък, може да ги намерите на racio.bg.
Супер. Ами това е. Благодаря ти и до скоро.
Супер, мерси и на тебе и чао-чао.
Благодаря, че слушахте този подкаст. Ако ви хареса, може да го споделите, да слушате другите епизоди, които имаме и разбира се, да се абонирате за списание Българска наука, като това ще ви даде достъп до всички PDF-и на едно място, издадени през всички 15 години и разбира се, последните PDF-и, които са достъпни само за абонати и достъпа до следващата една година на всички броеве и статии, които издадем, свързани с абонамента, като това са около над 1000 страници или по 15-20 публикации, статии на месец. Вижте повече, 2,50 на месец, буквално символична цена, за да можем да продължаваме да правим това, което правим, а именно да популяризираме науката в България. Bye.